гаворыць радыё Свабода з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Коратка пра падзеі дня. За два месяцы 2016 году 131724 чалавекі прыбылі ў Еўропу, пераплыўшы міжземнае мора, захопленых канфліктамі рэгіёнаў. Такія звесткі агучылі чыноўнікі ААН, якія займаюцца дапамогай уцекачам. Гэта больш, чым прыбыло ў Еўропу за 5 першых месяцаў мінулага году. Усяго ў Еўропу летась прыбыло больш за мільён мігрантаў. Паводле дадзеных ААН па стане на панядзелак у Грэцыі, прыкладна 24 тысячы ўцекачоў знаходзіліся без даху над галавой. Віктор Янукович, былы прэзідэнт Украіны, мае намер вярнуцца ў краіну і на сваю пасаду. Пра гэта паведаміў сёння яго адвакат Віталь Сярдзюк. Паводле яго, Янукович сябе паўнамоцтваў прэзідэнта не складаў і нема самаўхіляўся ад кіраўніцтва краінай. Для свайго вяртання Янукович рыхтуе, як сказаў адвакат, прававыя крокі. Менскі гарадскі суд не задаволіў скаргу журналіста парталу «Тутбай» Паўла Дабравольскага на пастанову Фрунзенскага раённага суду, які прызнаў яго вінаватым у непадпарадкаванні і хуліганстве ды пакараў штрафам 45 базавых велічынь. Так, журналіст быў пакараны, нягледзячы на тое, што гэта яго збілі ў будынку суду, калі ён рыхтаваў рэпартаж аб працэсе па справе графіцістаў. Стаўленне міліцыі да несанкцыянаваных мітынгаў змянілася. Пра гэта сёння на прэс-канферэнцыі заявіў міністр унутраных спраў Ігар Шуневіч. Цяпер, кажа міністр, знойдзены алгарытм дзеянняў, прымальны для ўлады і цывілізаваны паводле міжнародных нормаў. Акцэнт робіцца на тым, каб складаць на ўдзельнікаў адміністрацыйныя пратаколы. Больш навінаў дня на сайце свабода.орг. А побач са мною ў студыі мая калега Алена Радкевіч. Алена, якую тэму можна назваць самай галоўнай сёння?
Добрый день. Я якраз сёння рэдагую навіны на сайце і хацела б дадаць якраз да той навіны, якую вы толькі што завершылі пра прэс-канферэнцыю Ігара Шуневіча, што ён заявіў, што да стагоддзя беларускай міліцыі, якое будзе адзначацца ў 2017 годзе, мы, это значыць Міністэрства ўнутраных справаў, хоча ўсталяваць помнік менскаму гарадавому. Да гэтай даты Міністэрства ўнутраных справаў таксама плануе выпусціць фільм і кнігу. Дык вось гэтая інфармацыя пра пляны МУС усталяваць помнік гарадавому у цэнтры Менску, яна выклікала вялікі розгалас і ў сацыяльных сетках, а таксама на нашым сайце актыўна чытаюць гэтую навіну і пакідаюць свае каментары. Хацела б адзначыць таксама, што сёння 80-гадовы юбілей адзначае вядомая літаратуразнаўца, крытык і пісьменніца Лідія Савік, якая вярнула беларускай літаратуры шэраг імёнаў літаратурнага замежжа, і інтэрв'ю з ёй на першай старонцы, на галоўным месцы на нашым сайце.
Алена, вы ўжо адзначылі адзін матэрыял, які актыўна каментуецца, якія яшчэ публікацыі прыцягнулі ўвагу наведнікаў.
Не ціхае цікаўнасць наведнікаў сайту да трагічнай гісторыі ў Маскве, дзе нянька забіла 4-гадовую дзяўчынку. Дарэчы, федэральныя расійскія каналы, тэлеканалы праігнаравалі гэтую тэму, як прызналіся некаторыя кіраўнікі каналаў на указанне Крамля. Ну і таксама традыцыйна з зацікаўленнем чытаюць і нашы блогі.
Шановныя слухачы, гэтымі навінамі не вычэрпваецца ўсё багацце інфармацыі на сайце Свабоды. Чытайце, слухайце, глядзіце, наш адрас вам вядомы: свабода.орг.